Qalampirdan gapiramiz. Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakatning yangi hukumati Yevroparast bo'lishiga ishonch bildirdi. Ishonch bilan ayta olamanki, bu Yevropaning tinchlik va ozodlik uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini biluvchi Yevroparast hukumat bo'ladi degan Merkel Belgiya bosh vaziri Aleksandr De Kro bilan qo'shma matbuot anjumanida. Merkelning ta'kidlashicha, bu Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa davlatlar uchun muhim xabar. Merkelga ko'ra, u yangi hukumat ko'p jihatdan hozirgi hukumat boshlagan ishni davom ettirishni kutadi, lekin yangi aksentlar ham bo'ladi. Ma'lumot uchun, joriy yilning 26 sentyabr kuni Germaniyada mamlakat parlamenti Bundestagga saylovlar bo'lib o'tdi. Amaldagi kansler HDS sobiq rahbari Angela Merkel saylovlarda ishtirok etmadi. U hukmron koalitsiya tuzilib, yangi kansler tayinlanganidan keyin o'z lavozimini tark etdi. Bu jarayon esa 1 oydan yarim yilgacha vaqt talab qilishi mumkin. Avvalroq germaniyalik haykaltarosh Wilhelm Koch mamlakat kansleri Angela Merkelning otliq haykalini namoyish qilgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.